ongi etorri bertze aste batez argi ziren aitaldia saiorat. Aste hontako emanaldirako ere hainbat kontu prestatutugu eta hoiek bixi-bixi aurkeztuko dazkitzugu. Gaurkoan Iñaki Antiguedaz hidrogeologiako katedradunarekin mintzatuko gara, berarekin erreke sistemei buruz eta uholdei buruz mintzatuko gara. Gainerakoan Nora Salbots maestra ere gurean izanen dugu eta berarekin kasu untan Tonutxiren aurren hiriari buruz eta Euskal Herriko herri ezitzaileen kontzeptuari buruz edo proiektuari buruz mintzatuko gara. Gaurko hirugarren eta azken gonbidatua Juan Cruz Igerabide idazlea izanen dugu. Bere azkeneko sorkuntza lana Zangotraba izenburuko novela beltza dugu eta berarekin bere lan horri buruz mintzatuko gara. Gainera, Fermin Muguruzaren kanta batzuk entzuteko aukera ere izanen dugu. Eta holaxen, gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, gehiago luzatu gabe, lehendabiziko gonbidatuarekin egonen gara. Gaur atxaldean, Baztan udaletxean, Elizondon mai inguru berexia izanen da, Baztan erreka eta uholdei buruz. Mai inguru hortan, hainbat adituk parte hartuko dute, tartean Iñaki Antiguedaz, Euskal Herriko Unibertsitateko Hidrogeologiako katedraduna. Telefonaren bertzaldean dugu eta berarekin solas batzuk inentugu. Eguno, Iñaki?
Bai, eguno, zuai ere.
Erramezalan, gaur atxaldean, Elizondon egonentzara, errekei buruz solasteko, uholdei buruz solasteko, uholdeak fenomeno naturalak dira, errekek tarteka marteka erauntxiengatik eta gainezka egiten dute, baina uholdek ere ikeragarriko kalteak eragiten dituzte.
Bai, hori da nolabait mai gainean jarri behar duguna, ezta. Alde batetik ezin ditugu errekak menperatu, hori izango litzateke natura menperatu nahi izatea bezala, eta orduan galdu egingo genuke gure nortasunaren funtzezkoa, ezta. Orduan errekak hor daude, badituzte goraberak, gu nahiko ausarta gara, etxeak eta egitean eta nahiko hurbiltzen gara, badago horrelako segurtasun sentsazio falsu bat, nonbaiten askotan pentsatzen dugu 21. mendean garela, posiblea dugula hurbiltzea, antxe edo zer egitea eta lasai eta orduan nik uste dut debaten aldetik gaia polita dela, ez? Alde batetik daukagu arrisku bat eta bestetik daukagu gizartea eta gizarteak bere buruari galdetu behar duena da ze puntutaraino prest dagoen arriskuarekin bizitzeko, ezta? Edo beste modu batera esan da zein edo non jartzen dugun arriskuaren maila nolabait onargarria. Eta esan, onaino, bai, emetik aurrera, ez, orduan, neurri ez hitz egiten dugunean, aurretik zehaztu behar dugu zein den, ez? Ze noraino gauden gu prest arriskupean bizitzeko.
Azkeneko urtoketan, amarraldi oketan, iduridu urbanizazio prozesuak indartu direla gauza bat edo bertzea tarteko, errekarat gehiago hurbildu garela gero eta gehiago, erreka bazterrak ere, porlanarekin kolonizatu ditugula, hori ez da aldeko izanen gero arriskuak kalteak eta txipitzeko.
Bai, hor, bitu, gaur okerrezpanago 5 persona egongo gara mailaren bueltan, ez? Ta besteak badira nolabait lotura zuzena eta dutenak Baztanekin, ez? Hainbat proiektotan eta parte hartu dute eta zango nukeni bertati bertara ezagutzen dutela toponimia eta guzti zango errealitatea, ez da? Ni handik ibilitanago, baina agroturismotan, zan edute ez lanean, ez? Orduan nik hainbat dokumentazio udala bidalitakoa irakurri eta sakondu egin badut ere, ez da berdin, bertan parte hartu duzunean lanen baten edo nolabait kanpotik ulertzeko modu batean esan da zoazenean, ez? Edo zen kasutan nik botako nituzken gauza batzu zeurasko beste maikidek ere botako dituztela, eta horretik ni gehiago nahi nuke arriskuaren kontzeptutik eta egitean ire ekarpena. Esan ere, nik uste dut hor oso komenigarria dela arriskuaren kontzeptua argi izatea. Ze horrek zabaltzen du burua hainbat gauza ulertzeko eta batez ere neurriak berak planteatzeko orduan, ez? Arriskuaren kontzeptua ta ez da ni neukasmatutakoa, hori Europako dokumentotan eta alaxe agertzen da eta gainean arrazoizkoa eta ematen du, ezta? Bi gauza hartzen ditu kontuan arriskua. Bata da gauza bat kaltegarri suertatu daitekeen gauza bat gertatzeko probabilitatea, kasu honetan zein da batanen errekeke gaineska egin eta uholdeak sortzeko probabilitatea, ba haundia da hainbat arrazoirengatik, ba bale, baina hori da probabilitatea, hau da termino nolabait esateko matematikoa. Eta hori da arriskuaren kontzeptuaren barruko parte bat. Baina badago bigarren parte bat eta da kalteak. Hau da gauza hoiek fenomeno hoiek, gertaera hoiek, gertatzekotan ze kalte sortuko ziren. Eta pasaden urteku holdetan ikusi zen, ba, kalteak handiak izan zirela, baina bi gauza daude hor, bata da, gauza bat gertatzeko probabilitatea eta bigarrena, hori gertatuzkero kalteak. Orduan, neurriak planteatzerakoan, erresagoa da neurriak planteatzea eta denboran ere, denbora motzean planteatu daitezke eta ikusi dut, ba, zerrendatuak hainbat gauza, ez? Ba, hainbat zubi aldatu, hainbat etzestakizera, hainbat auto, eta pale. Hoie dira kalteak gutxitzeko aleginak. Eta hoiek ba, atarako dira gaur mai inguruan. Baina gero bada beste gauza bat, niretzat importanteagoa dena edo, eta da zer egin probabilitatea murrizteko. Eta batek esango duzu, derrepentean kristo milimetrotako euri jasa badaukazu, denbora hori goitik inpozatuta datorkigu, klimatik, eta egia da. Baina gauza bat ni faltan botatzen dudana da, arroaren, ibai arroaren edo kuenka esaten dugun horren kontzeptua. Ze, bai, euri asko bota dezake denbora motzean, baina gero zelan doa ur hori errekaraino. Zelan doa, zer egin daiteke joate horretan nolabait apaltzeko, moteltzeko uraren indarra. Azken finean helburua izan beharko litzateke zer egin daiteken hainbeste ur hain denbora motzean heldu ez dadin errekara. Hau da, nolabait laminatzea olatu hori. Eta nik horretaz nahi nuke, ba, ekarpen edo, bueno, bentsa gauza batzu jarri mai gainean. Argi eta garbi esan da hasieratik, arrisku zero ez dela existitzen. Horretik hasieran esaten dizun, bakoitza badauka arrisku berezi bat, eta agian euskaldunok behintzat Kantauri aldean edo Pirineotan daukaguna da esatazu, hemen gure arriskua, zera, uholdea dira funtzezkoa, orduan gauza batzuk egin ditzakegu, beste gauza batzuk ez, orduan, igual agian hasi behar da pentsatzen gauza batzuk urruntzeko errekatik, ez? Debatea polita da, beharrezkoa da, eta gainean, debate hau egin behar da, urak bare-bare doazenean ubidetik, eta ez, zera, ez olatua gainean daukagunean.
Modu hortan, ba, dagoeneko aipatu duzu, pixke bat, atxaldeko zure solasaldia zertan oinarrituko duzu, arriskuaren kontzeptuan, ba, gertakariok gertatzeko probabilitatea, kalteak txipitzeko egin daitezkenak, arroaren inguruko ba, ikuspegi orokor hori. Nola nahi ere, herritarren artean beti eztabaida bat dago, behin eta berriz itzultzen dena, errekak karrakatzeari buruz, errekak dragatzeari buruz, azkeneko urte oketan ere horren inguruko ba, ikuspegiak, iritziak aldatzen ari dira, zuk zer iritzi duzu erreken karrakatzeaz, dragatzeaz?
Ez, nik uste dut dragatzea eta, leku zehatz batzuetan, ba, izan daiteke. Hau da, esatea lez, zubi batek egiten badu ostopo, hori ona da edo txarra da, ba, segun. Ze, zubi horrek ostopo egiten badu eta ostopo horren ondorioz, zubiaren atzetik, nolabait esateko, hor metatzen den ura, edo ur horrek sortzen baditu kalteak etxeak daudelako edo eraikinak edo eta be, orduan ikusi beharko da zer esanik ez zubi hori aldatzea, begi handiago bat ematea edo tabar, baina beste lekuren baten etorretik hori gauzeta hori gauzagia mapetan ikusi behar dira, ez? Nire esaten badia zubitu, eskemen badago zer bat, zubi bat eta zubi honek ostopo handia sortzen du, etorren ura datozenean hemen metatu egiten dira, dio, bale, zer gertat, zer dago atzean, ez, atzean dagoz, ba, larredi batzuk, baso, ibai basoa, eta, babitu, ibai basoa edo larrediak, inundatzea, urestatzea, hori ez da grabe. Eta legedia bera dino, Europati datorkigun legedia bea dino, uolden direktiba esaten den horrek dino, begiratu behar dela arro batean, zein lekutan, zein leku diren onak nolabait, alako euri jasa undiko momentuan eta horra ura eramateko edo metatzeko. Zezenbat eta ur gehiago metatu hortarako onak eta kaltea sortzen ez duten lekuetan, orduan eta beherago ura lasaiago joango da. Naiz ta uholdeak sortu, baina lasaiago joango da eta beraz kalteak gutxiago izango dira, ez? Eta, karo, hemen ez daukagu kontzientzia hori Europan hainbat lekutan, eta nago ez herri txiki edo erreka edo ibai txikien gainean, baizik eta harrin bera, rinbera sukartzen duzu eta hainbat arte zabaletan, diozu, hemen zein da lurzoru honen bokazioa, batzuek ezaten duten bezala, bokazioa zein da, ba, legez hori da urestatzeko, hori da rin ibaia urrasko emaria handiak dakartzanean, hortxe modu kontrolatu batean gaineska egin eta egoteko, eta beraz beherago diren herrietan lasaiago egongo dira. Gero urrori pasako da handik ere, baina pasako da modu lasaitxuago batean denboran zehar. Horlako gauzak, nik ez dakit zehatzan horlako horik egiterik ote dagoen batan inguruan, baina gian aizta tarte txikiak izan eta halako gauza, hemen pentsatu behar dugu ez dagoela neurri bakar bat uholden arrisku hori nolabait gutxitzeko. Egin behar dena da gauza diferente asko, eta batzuek izango dute ondorioa epe motzean nabarituko dugu nolabaiteko hobekuntzaren bat, eta beste gauza batzuek beharko dute askoz ere denbora gehiago. Niretzat esate baterako arroaren ikuspegi zabal horretatik, ni beti dio, euria egiten duenean ez du euria egiten errekaren gainean, egiten du arroaren gainean, eta ikusi behar dugu zer dagoen arroan, zer nolako landaretza daukagu, zer nolako basoak, nik egonez behiratzen inguru hortan, ba, basoak nahiko ondo daudela, garo, ni Bizkaia aldetik hemen daukagun pinudia eta zea eta pinudietan egiten diren teknikak eta horrek asko laguntzen du, txarrerako laguntzen du uholdetan, horren hemengo kasua igual Bizkaikoa ez da Pirineotan estrapolagarri, baina zan nahi dut, jendea pentsatzu behar duela, zelan doan ura mendipuntan edo, bueno, jausten denetik errekaraino zelan, eta hor zetarte daukagu neurrien bidez, lurralde antolamenduaren neurrien bidez, gauza batzu frenatzeko. Jakinda ere, arrisku zero, inundik inora ere, ez dugula lortuko, beti egongo delako probabilitate bat, eta beti sortuko delako kalte bat. Eta bitu, ni egonez begiratzen, eta justo hemen daukat, gainean, mai gainean, 1913ko ekainaren 2an eta 3an itzelezko triskantza gertatu zen erratzun eta orain dela 100 urte. Orduan ni nahi nuke ikusi, ez dut ikusi olakorik, ez daki dagoen ala ez, baina ikusi orduan ze gertatu zen, ze gertatu den 100 urte beranduago, eta ikusi aber ia ezote den, eta galdera bezala planteatzen dut, nik ez daukaten antzuna, baina nahi nuke jakin, ia ezote den gertatu azkeneko urteotan errekei eta diogun errespetu falta horren ondorioz, eta basoei eta orokorrean arroari diogun errespetu falta horregatik ez ote garen haunditzen halakoak gertatzeko probabilitateak, eta horrekin batera ez oteari garen haunditzen kalteak ere, gehiago hurbiltzen garelako erreketara. Nik ezakit, galdera bezala planteatu dut, eta olaxe egingo du gero ere, zen ikustu dut hemen badauel asko hausnartu beharra, ez? Ez da bat ere erresa, eta ez da neurri bakarreko arazo bat. Hau da, hemen, arazo oso komplexua gauza asko egin daitezke, eta beste hainbat ez.
Ba, galdera haunitz, horiek guziak erantzuten atxaldean saiatuko zarete, gaurkoan, eta ba, hainbat kontu aitzinatu dazkiguzu, ba, zalantzerik gabe, eztabaidagune ederra izanen da, bainaki antigodaz, esker mila gurean egotegatik, eta
ba,
ondoko arte ongi izan.
Bale, ba, gero arte, ondo izan, bai, aur, bai, aur.
Eta erreka uholde kontuei buruz solastu ondotik kantu bat, Fermin Muguruzaren Ezin Ihesi Berlin. Kantuaren ondotik Nora Salbotxekin egonen gara.
Munduaren amaieran kabareta zen iria, dejapi bat darridura, beste behin bizean nintzen ba. Titanic Cave eta Bin Mendez Colombo kinka zoraren, denbora hasten bada, espazioa non bukatzen da. Gero hasta itatzia movemento kino zilean, joiak zon ikuste zinan, nire ondoan ez erita. Gertatu zen behin batean, ta berriz gertatuko da, batak kebak dezerrian, berdin dugu gure baitan. Kutsamada maiaz baten, utopia ez da eten. Ezin iesi zugandik, ezin iesi Berlin, ezin atzean utzi, ezin iesi Berlin, ezin iesi zugandik, ezin so with our souls and shout. When struggles, tribulations show, and grow these seeds of our hope and know where we come from and where we go. Shall we prevail? Live on in time to an insincere one of divine, as peaceful moonlights up to the skies our silent message to what's ways and wise.
Orai pare bat aste, Xerroxini irratian, tarte berri bat abiatu ginen. Transizio sozial eta ekologikoari buruzkoa, eta hortarako tarte hortan bidelagun, eskualdeko hainbat jende izaintugu. Gaurkoan, Nora Salbotxekin abiatuko dugu, kolaborazio aldi berri hau. Nora Salbotxekin, ba, hilabetean behin, hezkuntzari buruz mintzatuko gara, baina ez eskolarat mugatuta, hezkuntza herritarrari buruz, ere bai, pedagogia askatzailei buruz, parte hartzeaz, eta oro har ba bertze balio batzuk sozializatzeko ekinbideetaz. Gaurkoan lehendabiziko kolaborazioa inen dugu. Gure artean dugu prest eta agurtuko dugu oroz gainetik, deusen gainetik. Egunon ora.
Baita zei ere, egunon.
Zer moduz?
Ongi, gustora, hemen zuen artean.
Inauteak pastuak.
Pastu eta porrokatu edo.
Erki, eta hilabetean behin gurekin egoteko prestere bai.
Bai, gustora etorriko naiz bengana.
Ongi, ba guk ere gustora ituko ditugu ba hainbat gogoeta, hainbat hausnarketa. Dagoeneko aipatu dugu pixka bat zurekin landuko dugun gaia zein izanen den. Gaurkoan, Tonutxiren aurren hiriari buruz mintzatuko gara, eta hortan, buru belarri sartu aitzinean, ba, aipatu iguzu, ba, pixka bat, zer den horren oinarria edo horren, ba, muina.
Bai, Tonutxi italiar pedagogo bat da, pentsalari bat, eragin handikoa gaur egunean, egia da gaurko egunean referentzia faltan, ba, bueno, bera referentzia handi bat izaten segitzen du garai batean baziren gehiago. Bere oinarria guti gora bera edo berak, bai, labur-labur aipatzekotan, berak aurrak parte hartzea eta espazioaren berrantolaketaz edo erraldaketaz edo olako uztarketa eder bat egiten du. Eta zertarako talburu gizara ba, jendarte inklusiboago baten hobe beharrez edo horren alde ez. Berak dio anistasunak taldeari gaitasun gehiago ematen dizkiola indartxu eta askiago bilakatzen duela taldea azkenean. Eta hori gutxi gora bera labur-labur aipatzeko.
Ba, hoxen beraz, Tonutxiren tesi nagusia, horren arabera, oraiko eskola ereduaren inguruan, eskola ereduaren gainean zer gogoeta indaiteke?
Bai, kontuan hartu behar dugu Tonutxi 75 urte dauzkala, beraz bere lehen hezkuntza edo eskola hasierako eskolai 40-50 hamarkadan bizi izan zuela, ez dela, eta bizipen horietan oinarritzen du bere diskursoa. Berak dio, bera aurra zelaik, eskola ertain klase ertain altuendako eskola bat zela, eskola osagarri bat, azken baitan, nola baitere, ba, klase horietako pertsonek edo aurrek, eskola etxean bazituztela bizipen batzuk musika de aitzen zutela, beren etxetan irakurtzen zela, antzerkira joaten zirela, benetazko geografi bat, ozinezko geografi bat ezagutzen zutela, izan ere bidaiatzen zuten familietan kokatzen baitziren ez dela. Eta berriz, klase bajuetakoek eta, bueno, ba, eskolak etziela erantzuten beren beharrei. Zepasten da, ba, 70 geroztik edo gutxi gora bera, eskola nolabait ere unibertsializatzen da, demokratizatzen da, doako bihurtzen da, denendako, baina lorpen, berak lorpen demokratikoa deitzen dio horrei, ez dio, segitzen dio erantzun gabe, ba hori, klase bajuetako, eta bueno, bertze hori, klase erten altuetako, umeen beharrei ez dira erantzuten modu guzietara. Zergaitik, ba, aldaketa horrekin batera, edo universalizazio horrekin batera, ez delako zegoen pedagogia aldaketarik. Eta hori gainditzeko, ba, taski polita da hemen aipatzen duena, ba, bueno, berak dio, ba, lehenbizitabin egin beharko genukena da, umeak eta aurrak aditu, eta ez ditugula eskolan aditzen. Eta hortarako metafora polit batera biltzen du, berak dio, aurren sakeletan, eta hori denek ezagutzen dugu maestro izan edo edozein izan, nolabait ere aurren bizitza dagoela. Eta bai, edozein galdetzen badio aur batei ja sakeletan daukan erakusteko, barpatuko ditu bi eskur, ba, bi ara, edo bezperian egondelakoz, bai, tetxikin ardietara ganta eta aritzpe batean bildu dituelakoz, edo txupatxus makil bat, izuak txupatxus bat oparitu ziolakoz, edo txapa bat, ba, herriko bestak izan direlakoz berriki, eta karrikan arpatu delakoz Coca-Cola, doz dakitzen, txapa bat, ez dela. Ba, bueno, badakigu, aurrek izatituzten, sakletan izatituzten, altxorroiek nola baitere, beren bizitza, bai, bizitzan erakusgarri edo direla. Eta nola baitere inbarko genukela, bain zuzen hori de, ba, errealitate hurbilean murgildu, aurren historioetan, bere herrikoetan sakontzia dela. Ezein beste, berak dio, eskolaren edo normalki joera izaten dela, aurrak harritzea, ez gauza arrotz eksotiko harrigarriekin, eta hori baino egin beharko genukena sakontzia dela, beraien bizipen hurbiletan sakontzia, bai, hori, ba, hurbileko pertsonetatik eta bizipen horietatik abiatzea hain zuzen ere.
Ba, pixka bat hori izanik, eskola ereduaren bilakaera azkeneko hamarkadetan, lau solasetan, aurraren eta bere inguruko espazioaren artean, bere inguruko eremuaren artean, zer harreman ezarri daiteke?
Hori da, ba, justu erraten ari naizen horretatik abiatu ez, ikusten da, nola baitere Tonutxik nahi dituela gainditu, bai, eskola eta ingurune hurbilaren arteko muga hoiek gainditzeaz, gainditze bat proposatzen digula ez dela, ba, hain zuzen ere, ba, hurbiltasun hori eta aldarrikatzen duenean. Eta hori, hor beraz bigarren hausnarketa, tonutxeren bigarren hausnarketa handia edo zutabetako bat dena, hain zuzen ere aurra eta espazio horren arteko harremana. Berak egin du espazio horri buruzko ikerketa o hausnarketa sakon bat, eta ikusten du eta saltzen digu eta bertze autore askok ere aipatzen digute hau, nola hiriak herri handietarako balio dit ere bai, nola geroz eta desegituratuagoak diren, nola elkartrukerako tokiek desagertzen badoa zen, eta horren trukean toki espezializatuak edo sortzen, ez tala, ba, merkatalgunea adibide. Merkatalgunean on baduzun kotxe aparkatzeko tokia, eta sosatratzekoa, eta ilea moztekoa, eta konprak egitekoa, eta, bueno, ez, nola baitere, hori, ba, ikuspegi integral batetik kanpo edo uarte gizara ulertu daitezken toki horiek, ez tala. Eta hor ematen du adibide polit bat, eta da Lohiriarena edo ciudad dormitorio edo gisakoak. Beti pentsatu izan dugunean Lohirietan, ez? Hola, Lohiri batez edo hitz egiten digutenean burura etortzen zaiguna da toki bat non dena pisuz beteta dagoen, bizitzarikia ez dagoen, izan ere jendea lanera joaten den goizetan eta gauean lotara baino ez den etortzen. Eta ara, berak aipatzen du bai Lohirian akaso heldu gizonezko langileek hori egiten dute, baina Lohirian egunean zehar badira ere emakumezkoak, badira aurrak, badira ezarrak, badira langabetua, hori lanik ez duten pertsonak, eta hoiendako ba ez da diseinatu, espazioak ez dira hoiendako diseinatu. Beraz, guzti honekin, bueno, ikusiko duzue berak ikerketak hirian kokatzen ditu, baina badira gauza pila bat, elementu pila bat gurera ekarri daitezkenak, hiritar arrunta edo parametroa heldu gizonezko langile bat izan denez, ba, guazen parametro hori aldatzera eta aurrarekin ordezkatu. Orduan aurra, parametro gisara hartuta, ikusiko genuke, aurren beharrei arreta jartzen dien planteamendu urbanistiko batek, edo mugikortasunari buruzkoan, hezkuntzari buruzkoan, zuzenean jendarte inklusibo bat uztartzen duela o suspertzen duela. Hain zuzen ere aurren beharrez eta nahi ez konturatzen denak, bere hitzetan, ez du inongo arazorik izanen zahar elbarritu etorkin eta barretaz kontuan hartzeko. Aldi berian, aurren beharretara edo aurren neurrira egindako, diseinatutako espazioak, egindako planteamenduek, hori da, denendako egoki dira, inklusibo dira, hortik goiti badenak espazio horretan goxo bizi gaitezkelako edo. Hori, gutxi gora, bera.
Ba, beraz, bere ekarpen nagusiena hori litzateke, aurren begirada kontuan hartzea eta aurren begiradarekin bat, bazterturik gelditzen diren gainerako jende talde guziena ere bai, aniztasun berri batekarriz, ikuspegi aniztasun bat, eta hori espazioaren antolaketara ateramanez, eta hori izanik gogoeta, proposamena zein litzateke, eta proposamen hori gurera ekarri daiteke, edo zer erraten alda horri buruz?
Bai, nik uste Tonutxiren teoriaren indarretako bat, edo balioetako bat, da intzuzen ere gero proposamen praktiko bat, egin dela eta gauzatu dela eta gainera funtzionatzen duela ez dela. Ba, bera 1981 urtean Fano, Italiako Fano hirian, aurren hiria delako esperientzia abiatu zuten. Norekin ta udaletxearekin bat. Beraz, hor proposatzen zena zen aurren batzorde bat egitea udaletxea aurre irekitzea eta aurren proposamenak aditzen hastea. Aurrak kasunetan ez dira jartzen antzerki bat egiten, ez dituzte aurrak jartzen helduaren papera egiten urtean behin modu simbolikoan eta antzerki bat egiten, baizik eta egiazki, eta hori da ez dakit, sakonean planteamendu guzionek badu umea sujeto politiko gizara ulertzen duela, sujeto politikoa zari naizeneaz, naiz partidu eta zari, polisaz eta jendarteaz eta hor, bueno, ba, sujeto aktibo modura edo ez, hitza baduen izaki modura ulertuta edo. Berez umen egintzailetasuna bultzatzen du, ahalduntzen ditu, eta horiek adituta, bueno, berplanteatzen da parke bat nola diseinatu beharko litzateken, edo eskolarako bidea nola egokitu beharko litzateken, edo ezakit mila dibide badira. Eta gure gana ekarrita, bueno, 2013 ez geroztik gutxi gora bera, hasi dira, esperientziak Euskal Herrian ere bai, Eta Euskal Herrian aurren iria baino herri ezitzailea saritzen gara. Eta bueno, badira hor oarsoaldean eta bueno, hainbertze tokitan ja esperientzia zenbait eginta. Hemen azpimarratzeko edo herrigintza uzolan bat edo planteatzen dela gutxi gora bera, ba pixka bat ba Euskal Herrian entzinetik badiren elementuak baliatuz auzolana direla edo bueno, ba gizakoak ez dela. Eta hori ba gugintza solasten da hizkuntzatik gure euskal komunitate horretatik ba kultura herria auzolan bat proposatzen da. Eta bueno, bai badira esperientzia politak ja praktikara mandiren akor batik bat ba Pasaia eta Oiartzunte inguru horretan eta gero orain ba abiatzen edo abiatzeko puntuan eta osnarketa puntuan ba bertzetoki hainbatetan tartean baztanen ere bai. Ba direla zakit, edo Dima, o Agurain, edo Txandio, bueno, inbertze esperientzia badire, bai gorrin eta baztanen, eta horrela usnarketa prozesuan edo.
Beraz, ondoko hilabeteetan, urteetan, seguraski unen inguruan gehiago jakiteko aukera izanen dugu, orduan ba, praktika eta esperientzia konkretuaren bidez, guzi hau ba, hementxen aplikatzen den neurrian gutxienez bai, ba, gaurkoan, gaurko lehendabiziko kolaborazio unek uneraino ekarri gaitu, Tonutxiren aurren iria kontzeptu hortaik, ekarpen hortaik, herri ezitzailerat, eta herri ezitzaileoi, ba, pentsa, bastan eraino ere ekarriz, proiektu hoi, ba, abiaraztegotan delakoz. Ba, nora, asumentan erran bezala, hilabetean behin, hemen txen egonen gara?
Bai, bai, gustora gainera zuekin.
Ba, guk ere gustora ituko ditugu ekarpen gogoeta berri guziok, eskermila gurean egotegatik eta ondokor arti ongizan.
Ai, aio, eskermila unit.
Bertze kantu bat, Fermin Muguruzarekin jarraituko dugu, oraikoan, hau dena. Eta kantua aituta, Juan Cruz Higuera biderekin mintzatuko gara, zango traba novela izpide hartuta.
Vimos que era cierto y llegó la hora de separarnos. Audena desagertuko da Desagertuko da Aldera Desagertuko da Aldena Itzazegian Zain dira Bizi daunak Itzazontzia Hutsera Ez edesa Eriotzak Galduaren bere xarma Agur minagur betiko amodioa Hau dena desagertuko da Hau dena desagertuko da Hau dena desagertuko da
más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu.
Todo esto pasará. Hijos míos, entregaos mi padecido, porque todo esto se pasará.
Gaurkoan, gure artean, Juan Cruz Igerabide idazlea dugu. Ibilbide luzeko idazlea, emankortasun handikoa, eta bere emankortasun uzta hortan, azkeneko alea, Zangotraba novela dugu. Orai denbora gutxi, orai aste batzuk, Elizondon, Euskal Novela Beltzaren astearen baitan aurkeztu zuen novela, Eskisaroi Jatetxean izan zen hori. Eta gaurkoan, eleberri hori horri buruz solasteko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Juan Cruz.
Egunon, bai.
Zer moz galtza?
Ongi, gero edarrarekin ongi.
Erki, erran bezala, ibilbide luzeko idazlea, aur literaturan, ibilizara gehien bat, naiz eta helduendako ere, gisa desberneko, genero desberneetako, aleak idatzi dituzun. Azken urte oketan, pare bat, teleberri, 2009an elurrasutan, eta oraikoan berriz, Zangotraba, eta Zangotraba untan, gari baten erretratua, giro baten berri maten dakuzu, oroitzapenetaik abiaturiko kontaketa ote den?
Bai, zera hor ni bentsat, eta nik uste nire belaunaldia ere asko markatu zuen zera Frankoren azken urteen garai hori eta transizioaren hasiera hori aldaketa egarri handi bat zegoen garai hori, nolabait izugarrizko arrastoa utzi du eta garai horrek nire belaunaldian da, nire gan behintzat. Eta hori horren isla bat eman nahi izan dut, baina ez isla alako erakuste historiko bat edo zerbait baizik, badago historia noski eta horren oihartzunak etengabe daude, baina batez ere zera ikuspegi personal batetik egin dut, ez? Esperientzia batzuen kontaera, emozio batzuen kontaera hori izan da, ez? Eta noski, tartekatu dut klabe, nolabait, umore klabean, umore garratz baten klabean, ze izan zuen tragediatik, eta izan zuen baita ere esperantzatik, baina tragediatik ere bai, garaiak, eta hori islatu nahi izan dut, ez? Batez ere, irakurketa emozional bat da, ez? Irakurketa pertsonal bat da.
Modu hortan, autorearen, egilearen irakurketa pertsonala, akaso garai horri buruzkoa, irakurlea, liburuaren irakurlearen dako, ere irakurketa beresi bat da, tentsio bizikoa, azkenean nobelea izanki, hortzen trama bat baitago, istorioak gurutzatzen dira, baina guziaren oinarri, pertsonaia aski beresi bat, bizitza doblea duena, eta bizitza doble bat daraman pertsonaia batekin, hain zuzen, plantatu duzun, irakurketa emozional hori egin nahi izan duzu?
Bai. Hor, badago, zera bat, pertsonaia bat, oso lotxatia, grisa esaten dena, irungo aduanatan lan egiten duena, garai hartan, eta hor trebatua, ez, lan horietan, baina bere bulegoaren ondoan beste bulego bat dauka, berak alokatua, eta armario batetik bestera, modu disimulatuan pasatzen da, batetik bestera, eta bestean detektibe agentzia bat zabaldua dauka, baina beste nortasun batekin, beste izen batekin, mozorrotu egiten da, oso ongi, mozorrotzea lortzen du, eta orduan hor pertsonaia hori ez familiartekoek, ez lagunek, inork ez dute ezagutzen eta kontrolatzen, eta beste bizitza paralelo bat darama. Eta hor agertzen dira, horren bizitza paraleloan, agertzen dira garai hartako, zerak ez egoera politikoan, berak, berak maitasun kontuak ikertzen egiten du lana, detektibe gisa, baina azkenean poliziarekin harremanetan eroriko da, hor agertzen diren txantaia batzuen bidez, eta zera hor agertuko da pixka bat garai hartako zean poliziaren jokabideak, eta gero etaren kontuak ere agertzen dira, eta barrez. Pixka bat hori, giro sozialean beste ikuspegi batetik sartuko da. Ez? Bi personaia bat, bi personaia bihurtzen da, eta modu desberdinean jokatzen du giro hartan pertsona horrek berak, ez.
Modu hortan, ba, bizitza doble bat daraman pertsona hori, gainera hain muturreko bizitza doblea batetik, ba, oiko langile arrunt bat, horren modukoa bertzaetik ba. Maitasun kontuetako detektibea, ba, ba. Situazio xelebre samarra suertatu zitekeen, baina alako kontuetan korapilotzen da, alako arazoetan sartzen da, alako itolarrian bizi du bere bizitza pertsonai bikoitz, baina aldi berean bakarra den horrek, ba, irakurleak bere erari buruz ere alako ez dakit, zer bat sentitzen duen.
Ba, ez dakit hori noski, zera, irakurle batetik bezera aldatu ingo da, baina, bueno, horre batez ere garaia ezagutu zuen jendeak, ba mola oi hartzun batzuk eta jaso ditut, eta bai ikusten dute gaur egun asko oroitzen ez dugun giro batzuk agertzen dira hor historiatik ba baztertua geratu ziren mugimendu batzuk eta bar eta hori guztia ba nolabait novelatzea eta berreskuratzea ba bada baita ere zera novela honetan dagoen beste asmo bat ez. Eta, bueno, pues hori pixka bat, zera, garaiaren, ez dakit espiritua deitu, ez, baina garaiaren jokamoldeak eta bar. Eta bestetik, aldi berean, ba, zera, ez, pertsona baten, hor agertzen dugun pertsona horren, ba, zergatik bi nortasun horiek, ez, ba, non kokatu ezinik dabilelako, bizitzan non kokatu ezinik, bere, maite bizitzan edo bikote bizitzan kokatu ezinik dabil, bere lanean kokatu ezinik dabil, gizartean kokatu ezinik dabil. Bueno, hori nik uste dut simbolo bat ere bihurtzen dela, ba garai konbultzo edo garai latzartan, ba jende askok bizi izan zuen, ba zera, ezin kokatu horren, ba zera, pixka bat simbolo ere bihurtzen da.
Ezin kokatu horren erdian, bere inguruan, ba, nolapait ere jarrera argiagoa duten pertsonak ditu, Dionisio, bere lagun mina, Isabel, Dionisioren bikotekidea, bizilaguna, Edurne, ere, bere bikotekidea, hain zuzen,
argiagoa dira, bai, oiek.
Bai, ezin kokatu hori, kokatu horrekin, pertsonai kokatu horiekin, ba, ez da, are nabarmenagoa gertatzen da.
Bai, nolabait, zeran, hor niretzat azkenean da, bate baino gehiago esan ditez ze protagonismo izugarri bat ez badu ere azkenean novela sostengatzen duen pertsonaia novelaren nolabait zutarri edo bihurtzen den pertsonaia Dionisio sindikalista da ez horrek ematen dio sendotasuna zerari sendotasun psikologiko bat ez historia guztiari eta egoera guztiari ez eta azken batean Dionisio zer da, bada, zera, herri batek o gizarte batek aurrera egiten, egoera zailetan aurrera egiten jakitearen simbolo bada, ez Dionisiok, ba, azkenean porrot egiten du, ez, bere zean, bere bizitzan, ez, baina simbolo hori mantentzen du, ez, sindikalista sendoa da, ez, eta jarrerak garbiak dauzka, ez, baina protagonista nagusiak, ez, noski, protagonista nagusiak antieroi bada, eta ez du, kokatu ezinik dabil etengabe bai.
Hortzen tarteka marteka novelan azaleratzen diren bi pertsonaia eta tira irakurleare hortzen ziztatzen dutenak Mirentxu eta Tximaluzea.
Bai, hor zan garaia hartako nolabait droga munduaren ba, zaharrera bortitza, hor urte gutxitan gertatu zen alako uolde bat bezala ez, hori transizioaren hasieran, ba, esan zitzaion desenkanto edo deitu zitzaion, zean joera arrekin, ba, drogaren zaharrera beldurgarri bat gertatu zen, Euskal Herriko, ba, herri eta hiri askotan, eta orduan, hoiek, bi persona hoiek, ba, horren biktima dira, ez? Eh? Eta orduan, ba, ba, bueno, harreman zuzena dute, zerarekin, personaiarekin, personaiaren emaztearen aizpa, eta bar, ez? Orduan, ba, hori ere islatzen da, eta, bueno, intrigaren barruan beste intriga bat gehitzen zaio, ez da? Nola amaituko dute gisa hauek, ez? Eta orduan, ba, pixka bat. Eta gero, zerak protagonistak dituen zalantza etikoak ere agertzen dira, ez? Horren aurrean, ez? Alde batetik, ba, ba momentu batean borrokan ere sartzen da, ez? Eta bestetik, ba, ba, zera, gupida edo errukia edo hor da bil zalantzan, ez? Kontra egin gupida zera, bueno, hor dago zalantza etiko ak jarraitzen du arlo horretan ere, eh? Zalantza etikoak dauzka bai gizarte arloan, arlo politikoan eta bar, eta hor ere bai.
Intriga joko hoietan ageri den bertze bat, dama beltza da. Dama beltzarkiko harreman horrek eldarnio bat dirudi, tira, novelako pasarte batzuk ere eldarniotik badutela iduri du, baina erran bezala babortzen, bertze intriga lerro bat, harreman bat planteatzen da.
Bai, dama beltza nolabait genero poliziakoko zera bat, elementu bat da nolabait, bo simbolo gisa ere funtzionatzen du, baina bat, bat ez ere, pues, zera, intriga poliziako bateko elementu bat agertzen da hor, eta nolabait gainera izugarrizko aurrera joan ala, nik hasieran uste nuen baino indar handiagoa hartu zidan, ez, pertsonai horrek. Gero joan naiz ulertzen pixkanaka ze funtzio betetzen duen, ez, zerak pertsonai horrek. Eta nik uste dut alde batetik, bo, zean bizitzaren ba ezinen misterioen eta gure barne bulkoen simbolo garbia da, ez, barne grinak eta hoi biltzen dira hor, ez, bien harremanean. Eta gero bestetik nik uste dut bortxakeriaren edo violentziaren simbolo garbia dela hor, ez, bortxakeriaren, erotikaren papera oso, ozera, muturrera da, noski hau guztia oso modu ironikoan kontatua dago, ez da, hola, zera, modu ironikoan, eta gainera novela poliziakoari nolabaiteko, ez dakit, nolabait, baita ere ironiaz erabiliz, ez, novela poliziakoa, ez. Azken batean, novela poliziakoa da, baina modu, ez dakit, pues, ironia bat ez garatua, ez.
Ironia aipatu duzu, umore samin edo garratza ere bai, ba, elementu horiek hor daude, baina ba, pertsonaiek modu batean edo bertzean sufritzen dutela ageri da, etengabe, ba, ingurunea delata. Ez duzu tentalderik izan, pertsonaiak hor lasai, porta alberten, da alberten usteko?
Ba, ez da, ara jun eta ja libera, juntzianean bertan utzita, libre ez da, oso ondartzaren inguruan, baina realitatea, ba, errealitateak azkenean hor agertzen den, hasieran agertzen den kuadro, Otodixen kuadro horren zera da, ez. Begira zaudez, hor fusilarekin ageri da soldadu bat, ez, lagun hilaren belaunazpitik ez daki zeri destatzen, ez. Eta azkenean hor dago norabaiteko desolazio baten zera, ez. Ez dakit norako, nola zerbait adierazten duena, ez. Ez dakit nora. Horrelako zerbait adierazten du, ez. Eta orduan, ba, horrek sortzen duen, noski hori berez garratza eta tragikoa dena, baita zera ere bada, erridikuloa ere bada, aldi berean, ez. Ze gizakiok bere biziko aleginak ezer ezerako egiten ditugunean, nolabait barregarri ere geratzen gara, orduan barregarritasun ironiko bat, baten batek esan du sarkasmora ere izten dela, nik usten mugan dagoela, eh? Sarkasmoaren mugan, ze zera egoera nolabait barregarriak sortzen dira, baina badago nik uste narratzailearen aldetik alako ikuspegi mindu bat, ez? Erruki ez daki dituko nioken, baina mindu bat, alegia nolabait empatizatu egiten da, ez? Zerekin. Egoera horrekin guztiarekin.
Kontu... bai, bai, bai. Ba, kontu haunitz, sakoneko, gogoeta haunitz, novela untan, adun narrazara, naiz eta bai. Novela Irunaldean gertatzen den, bortziretarat ere hurbiltzen dira, berarat, bai. Protagonistak, bai. Baztaneraino ere, ba, hortzen beraien adiskide bat, baserriren bat bilatu eta ba, mundua alde batean uzteko.
Bai.
Tira, errai guztu nola iritsi zaren Irunerat, Irunen kokatzerat hau, Euskal Herrian izan dire ingurune gatazkatxoakoak edo, behar bada, engarai hori erretratatzeko, eta bueno, gure bazter eren hauek, bortziriak baztan.
Bai, babira, nik Frankoren azken urteak eman nituen Aduna eta Donosti artean. Eta gero, zera, bikotea ekin juntatu eta Irunea bizitza joan nintzen ja Franko hil eta Beriala. Eta orduan, bi zera horiek, bi realitate horiek bizi izan nituen garai berean, ez? Eta niretzat, ba, Irun, Bera, bueno, Bortziriak, Elizondo, eta garai hartan nolabeteko deskubrimendu bat izan, aurkikuntza bat izan ziren, ze, ba, pasea nintzen hartatik, baino, sakonago ezagutu nituen, da harreman lagunak egin nituen, adiskideak, adiskide batzuk bizitzera joan ziren zera, pues, hor, baserrietara, edo mendietara, pues, ja, desenkanto edo porrotarekin, ba, bueno, ies eginez eta barrez, eta orduan, errealitate hori neuk zuzenean bizitakoa da, ez? Eta orduan, hortik abiatu naiz, bai.
Ongi, ba, ertz alderdi haunitz dituen novela Zango Traba, gaurkoan, ba, alderdi hoietako batzuk, aletu ditugu, hoiek, ba, hoietan gehiago sakontzeko irakurtzea bertzerik ez dago, aixe irakurtzen den novela da. Ba, Juan Cruz, zigera bida esker mila gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Esker mila zuei eta ondo ibili.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat ailegatu gara. Helduden aster hartio aio erratea bertzerik etzaigu gelditzen. Hori bai, beti bezala kantu batekin utziko zaituztegun. Gaurkoan Fermin Muguruzaren eguraldi lainotsua hiriburuan. Erran bezala, helduen aster hartio ongi izan denak.
Kabina etzi baten barrutik Injen filarekin semizezen Irtere zinik urduri Azterdame doz loko goan Igo naiz Elbidera kurri baitut autobusean Merdinok gaizki lertu bat besterik ez da izan Gardinok kartera narama Leioaren alboan ezerik alez galegoaz Onazizto espetak delako Galetako espektakulo da Begiratzen erortzen ari den gaupean Egon bian Debo atirte poliz Egon bian Debo atirte poliz Zenbat polizia Pazten guztietan Egon bian Debo atirte poliz
publikoen arteko ezberdintasuna. Besoan jamala zitera torre jarri, baina hemen eta orain zerekin. Gakino gara torre jarri, zenbat poesia bazter guztietan. Jantila biken semizia jantilan, etorriko zera zantzuen. Zenbat pira mango dituen globoak abalden uvek uvek ekon bian dugu akiz de polis ekon bian dugu akiz de polis zenbat polizea bazten guztietan ekon bian dugu akiz de polis
dugu akiz de polis.
Deux voitures de police.